kuidas Iraan USA ja Iisraeli riigipöördeoperatsiooni läbi kukutas. Pascal Lotas, Hugh Miles. Rahvusvaheliste suhete kommentaator Pascal Lotas intervjueerib uurivat ajakirjaniku Hugh Milesi, kes selgitab, milliste meetoditega USA ja Iisrael Iraani valitsust üritasid kukutada ning miks Iisraeli ainsa alles jäänud regionaalse rivaali destabiliseerimine tänini vilja pole kandnud. Pascal Lotas. Täna on minu vestluskaaslaseks Lähis-Ida ning Põhja-Aafrika küsimustele spetsialiseerunud auhinnatud autor ja uuriv ajakirjanik Hugh Miles, kellega räägime tema hiljuti uudisteportaalis Arab Digest avaldatud artiklist pealkirjaga Kuidas hübriidsõjas ellu jääda, kuidas Iraan elas üle Lääne ja Iisraeli riigipöörde katse. Oma artiklis viitasite, et Iisraeli rünnak Iraanile oli nii mõneski mõttes tugevalt koordineeritud. Kas räägiksite alustuseks lähemalt, millised olid teie hinnangul selle rünnaku etapid ja kuidas see kõik kulges? Hugh Miles. Muidugi, selleks, et mõista, mis toimus Iraanis käesoleva aasta jaanuaris, tuleb kõigepealt vaadata 2025. aasta veebruari, mille Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas, et kavatseb intensiivistada oma maksimaalse survekampaaniat Iraani suunal. Juulis puhkes Iraani ja Iisraeli vahel teatavasti kaks nädalat kestnud sõda ning olukord oli väga pingeline. Kui Trump määras lisaks Iraanile kehtestatud majandussanktsioonidele sanktsioonid ka Hiina naftarafineerimistehastele, mis ostsid Iraani naftat. Iraani vastu suunatud majanduslik surve oli niigi juba aastaid kasvanud, kuid need sammud keerasid programmile veelgi vinti peale. Murdepunkt saabus aastavahetuse paiku. See oli aeg, mil Donald Trump ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tähistasid koos aastavahetust. 2026. aasta jaanuaris kukkus Iraani reaali väärtus ajaloo madalemale tasemele ning Ameerika poliitikud lugesid selle sündmuse oma maksimaalse survekampaania edukate näitajate hulka. Reaali kokkuvarisemise järgselt tulidki iraanlased tänavatele, nagu ameeriklaste poolt oli soovitud. Kolme rahumeelse protestipäeva järel puhkes Iraanis vägivallalaine, kus juures läänes levitati rohkelt videoid kaklustest, tapmistest, automaatrelvade ja machetede käikulaskmisest, mošeede süütamisest ning üleüldisest kaosest kogu riigis. Lääne massimeedia kasutas hetke propaganda tsunami vallandamiseks, väites, et Iraani režiim surub demokraatia kaitseks välja tulnud protestijaid jõhkralt maha ning et lääs on sunnitud nende kaitseks midagi ette võtma, luues see läbi just kui õigustuse sõja alustamiseks. Kõik see meenutas mulle koheselt 1991. aastat, mille enne Iraaki tungimist tirageeriti USA poolt samuti täiesti fabritseeritud jutte Kuveidi imikutest, keda Iraagi sõdurid väidetavasti inkubaatoritest välja kiskusid. Nagu ka toona, räägiti ka nüüd Iraani puhul julmustest ja inimõiguste rikkumistest ning ajaleht The New York Times kuulutas, et Iraanis on 50 000 Starlinki terminali ja et Iraanis aset leidev ülestuus on korraldatud kaootiliselt ja koordineerimatult tegutsevate demokraatiameelsete demonstrattide poolt. Pascal Lotas. Kummalisel kombel kasutati tõesti just väljendit kaootiline ülestõusnute grupp, nagu mingi eklektiliselt kokku pandud opositsionääride ühendus ning väideti, et neil on kuidagi õnnestunud 50 000 Starlinki paneeli riiki šmugeldada. Hugh Miles. Just nii. Ja see tõstatab küsimuse, kuidas on võimalik, et selline kaootiline grupp demokraatiameelseid demonstrante on rangelt sanktsioneeritud ja embargo keeldud aga riigis saanud kusagilt kümnete miljonite dollarite väärtuses kõrgtehnoloogilist varustust. Siin puudub igasugune loogika. Pascal Lotas. Kas ma saan õigesti aru, et Starlinki paneelide Iraani jõudmist ei raskenda mitte üksnes asjaolu, et Iraan neid ei toeta, vaid ka USA sanktsioonid? Millegi sellise Iraani eksportimine rikuks ju loogiliselt võttes ka ühendriikide seaduseid? Hugh Miles. Täpselt nii. Kogu selle narratiivi tõele vastavus on kujuteldamatu mitmesugustel logistilistel, finantsilistel ja praktilistel põhjustel. Ja samal ajal tunnistasid nii Ameerika kui Iisraeli poliitikud, teiste seas ka Iisraeli luureteenistus Mossad, et just nemad seisavad demonstratsioonide taga. Iisraeli meedia teatas, et Mossad on Teheranis kohal ning Mossad ise postitas sotsiaalmeedias farsi keeles, et toetab Iraani mässu või proteste või kuidas iganes keegi neid nimetada soovib. Ka endine USA välisminister ja luure keskagentuuri direktor Mike Pompeo mainis, et Mossadi liikmed valmistavad Iraani tänavatel proteste ette. Seega võib öelda, et kõik toimus avalikult. Iisraellased olid uhked oma osaluse üle Iraanis aset leidnud kaose tekitamises. Iisraeli telesaates märkisid ajakirjanikud, et Mossad juhib tegelikult Iraani proteste, tapab seal inimesi, on juba tapnud turvatöötajaid ja veab ka relvi riiki. Iraani meedias näidati tuhandeid relvi, mille iraanlased olid väidetavalt leidnud ja konfiskeerinud ja mida oli protestide jaoks riikis muugeldatud. Ilmselgelt ei ole tegemist orgaaniliselt kujunenud loomuliku protestiga Iraani võimude vastu, millena seda lääne meedias kujutati. Pigem meenutas toimuv tugevalt CIA ja Briti luureteenistuse MI6 juba tuttavat mitmetes riikides läbimängitud stsenaariumi. Näiteks võime vaadata 1953. aasta tänasega väga sarnaseid sündmusi Iraanis. Esmalt kasutasid lääneriigid oma positsiooni ära Iraani majanduse kokku kukutamiseks, peatades Iraani naftaekspordi. Sellele järgnesid aga protestid. Ja kus iganes esineb orgaanilisi proteste, on võimalik maksta agitaatoritele, jagada relvi ning julgustada kaose tekkimist. Seejärel hakkab režiim demonstrate maha suruma. Lõpuks saab lääs toimuvat kasutada režiimi tagasiastuma sundimiseks, nagu juhtus 1953. aastal, või siis sekkuda sõjaliselt ja viia asi ise lõpuni, vabanedes režiimist täielikult, nagu paistis olevat seekordne plaan. Kuid seekord õnnestus iraanlastel lääne plaan läbi kukutada, sest mõnepäevase täieliku kaose järel, millest meile näidati hulgaliselt vägivalda ja hävingut kajastanud videoid, suutsid iraanlased venelastaabil interneti välja lülitada. Venelastel on aga põhjalikud kogemused Starlinki tehnoloogia välja lülitamisel ja terminalide asupaikade kindlaks tegemisel, sest Ukraina toetub sellele droonide juhtimisel. Seega, Iraani julgeoleku teenistus konfiskeeris terminalid ja arreteeris nendega seotud inimesi, mis tõttu agitaatorid ei saanud enam omavahel koordineeritult suhelda. Ning protestid lakkasid koheselt. Kuid seejärel asendusid vägivaldsed protestid tohutute valitsust toetavate demonstratsioonidega. Ilmselgelt on meil keeruline kindlaks teha, kui palju inimesi neil demonstratsioonidel päriselt osales. Iraani valitsuse väitel tulid tänavale miljonid inimesed, kuid minu hinnangul ei kõlas eriti tõenäoliselt. Sellegi poolest võis videotes näha kümneid tuhandeid iraanlasi valitsust toetamas, mida nad ei olnud kindlasti sunnitud tegema, kui nad seda ise ei oleks soovinud. Lääne meedia muidugi vaikis Iraani valitsust toetavad demonstratsioonid maha, eksitades oma kajastuses sihilikult vaatajaid ja sillutades teed lääne sõjaliseks sissetungiks Iraani. Paraku on see ootuspärane. Teame, et lääne meedia on patoloogilisel tasemel Iraani vastaselt meelestatud ja ei kajasta Iisraeli ja Iraani vahelist konflikti objektiivselt. Pascal Lotas. Isegi sotsiaalmeedia oli propagandaga üleujutatud, eriti platformiks. Ma ei ole kunagi näinud nii paljusid valekajastusi väljaspool genotsiidi konteksti kui Iraani puhul. Hämmastavalt hulgalt kontodelt jagati väidetavalt valitsusvastaste protestide videoid ja fotosid, millel olid tegelikult kujutatud kas ilmselgelt valitsust toetavad meeleavaldused, mis ei olnudki üldse Iraanist. Näiteks levitati fotosid, millel kujutati USA tänavatel toimunud proteste, kus kasutati pipragaasi ja väideti tõsimeeli, et vaadake, Iraanis rünnatakse inimesi gaasiga. Hugh Miles. Sotsiaalmeedia propagandakampaania oli tõepoolest fenomenaalne. Meediaaktiivsuse näitena võib märkida, et ainuüksi ajaleht The Guardian avaldas ühe nädala jooksul Iraanist 72 artiklit. Mis on täiesti erakordne. Ja loomulikult esitati kogu selles infotsunamis sisuliselt vaid ühte narratiivi. Videoid tõlgendati eksitavalt. BBC uudistesaates Newsnight sildistati valitsust toetavad meeleavaldused režiimi vastasteks protestideks. Samuti tsiteeris BBC Iraani kõrgeimat juhti valesti. Riigipea nimelt ütles, et tuhanded inimesed on surnud Mossadi ja CIA toetusel tegutsevate relvastatud agitaatorite käelebi. Kuid BBC väitis, nagu ta oleks saanud lihtsalt, et tuhanded inimesed on surnud, jättes välja tema süüdistuse Iisraeli ja USA luureteenistuste suunal. Kindlasti olete kuulnud Ameerikas elava iraanlannast ajakirjaniku ja dissidendi Masih al-Inijadi ÜRO-s antud tunnistustest, millest ta nuttes väitis, et miljonid iraanlased on tapetud. Uudistagentuur Reuters levitas seda kõnet üle kogu maailma, jättes paraku mainimata, et Wikileaksi andmetel tunnistasid Ameerika Ühendriigid al-Inijadi 2009. Aastal USA luureteenistuse töötajaks, ehk siis intelligence assetiks, kelle identiteeti on vaja kaitsta. Samuti vaikiti maha, et USA valitsuse avalike andmete kohaselt makstakse nimetatud daamile Iraani vastase propaganda loomise eest $800,000. Ja muidugi on rohkelt leheruumi eraldatud USA Marylandi osariigis elavale Iraani ajaloolise šahi pojale Reza Pahlavile. Kõigile Iraani valitsusega oppositsioonis olevatele gruppidele, seal hulgas monarhistidele, kurdidele ja rühmitustele Mujahidin e Khalaq, kes võitlesid Iraani-Iraagi sõjas koos Saddam Husseiniga Iraani vastu, jätkus eetriaega, sest lääs püüdis teha kõik endast sõltuva, et Iraani valitsev režiim kukutada. Siin juures tasub tähele panna, et Iraan ei kujuta endast Ameerika Ühendriikidele mitte mingisugust ohtu. USA jaoks ei ole sõjal Iraaniga mingit strateegilist tähtsust peale Iisraeli soovide täitmise. Lõpuks taanduvad selle režiimipöörde katse ajendid Iraani iseseisvusele ja toetusele palestiinlaste suhtes. Pascal Lotas. Iisraellaste ja ameeriklaste käitumises ei ole midagi üllatavat. Alternatiivmeedia ringkondades ootasime me juba 2025. aasta novembris ja detsembris, et kohe on midagi juhtumas. Sest pärast 12 päevast sõda oli selge, et tegemist on ainult vaherahu, mitte sõja lõpuga. Kommentaatorid on väitnud, et Iisraeli vaatenurgast on praegu iraanlaste suhtelise nõrgestatuse olukorras strateegiliselt kriitiline hetk oma töö lõpule viimiseks. Seega võib eeldada, et Iisrael püüab Iraani peagi uuesti rünnata. Üllatav on, et 2026. aasta alguses toimunu ei järginud 12 päevase avaliku rünnaku mustrit rakettide ja otsese valitsuse kukutamise agendaga. Pigem oli tegemist CIA stiilis varjatud lähenemisega ning see kukkus läbi. Miks lääne plaan teie hinnangul aga ebaõnnestus? Hugh Miles. Põhjuseid on mitmeid. Esiteks näitab asjaolu, et Iraani režiim suutis tormi üle elada nende sitkust ja see on minu hinnangul keskse tähtsusega. USA luure keskagentuur on sarnase mustri alusel korraldanud aga riigipöördeid üle kogu maailma. Pascal Lotas. Iraanis toimus sisuliselt sama, mis Ukrainas Maidani riigipöörde ajal. Maidani lähenemine näeb ette, et orgaaniliselt kerkivad protestid tuleb veriseks õhutada ja tappa inimesi mõlemal poolel. See toob aga kaasa režiimi kokkuvarisemise. Hugh Miles. Täpselt nii. Samuti Chiili riigipööre 1973. aastal president Salvador Allende kukutamiseks, ka seal viis riigi majanduslik kollaps Augusto Pinocheti diktatuurini. Kuid keskne põhjus, miks 1953. aasta Iraani riigipööre õnnestus ja praegune läbi kukkus, seisneb minu hinnangul selles, et Ameerika Ühendriikide ja laiemalt lääne võimupositsioon maailmas on muutunud. Lääneriigid ei suuda enam arengumaade või kolmanda maailma üle samal määral kontrolli rakendada, nagu neil ajalooliselt harjumuseks on kujunenud. Võimu nõrgenemisel on omakorda mitmeid põhjuseid, kuid jällegi üks keskseid on minu arvates, et Ühendriigid on kaotanud oma moraalse ülekoleku positsiooni. Oleme kõik viimastel aastatel pealt näinud, kuidas USA ja Suurbritannia aktiivsel kaasosalusel viiakse läbi genotsiidi, mida lääne institutsioonid, meedia ja poliitikud on õigustanud. Oleme pidanud šokeeritult vaatama, kuidas kõik reeglid visatakse aknast välja ja trambitakse rahvusvahelisel õigusel. Donald Trump sümboliseerib aga presidendina kõike, mis Ameerika Ühendriikide juures eemale tõukavat leidub. Ta on valelik, misogüünne rassist ning USA ei paista väljaspoolt enam atraktiivse riigina. 1953. aastal, kui CIA kukutas operatsiooni ajaks abil Iraani režiimi, oli olukord Ühendriikides täiesti teistsugune. Iraanlased tahtsid toona Ameerika Ühendriikidesse minna. Nad unistsid sellest, kõik uskusid Ameerikasse ja läänelikesse väärtustesse. Tänaseks ei usu Ameerikasse aga enam keegi. Noored ei lähe ette mängitud narratiiviga enam kaasa, sest lääs on oma rajalt kõrvale kaldunud ning mis peamine, maailma rahvad ei ole enam valmis USA dollarite eest oma riiki reetma, nagu varem tehti. Ning selles peitubki peamine põhjus, miks riigipööre ka Iraanis läbi kukkus. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!